imitácia.
Imitácia.
Dobro veče, 18 je časova i 3 minuta. Dobrodošli u još jednu imitaciju, gde do 21 čas preslušavamo vaše predloge i obrade domaćih i inostranih hitova. Budući da svaku imitaciju kreiramo zajedno, pozivam vas da vaše predloge i večeras šaljete na 064 020 220, a kao i uvek pristigle predloge emitujemo već naredne nedelje. I još samo da dodam da će sa vama u naredna 3 sata raditi Jovan, Bojan, Draško i Dejana, a da startujemo za koji sekund prvom numerom. A prva numera je Michelle, pesma Beatlesa sa njihovog albuma Rubber Soul iz 65. godine. Za ovu kompoziciju zadužen je uglavnom Paul McCartney, a tu se negde potpisuje i John Lennon standardno za Beatlese, a ova numera je nakon objavljivanja na ovom albumu objavljena i kao single u nekim evropskim zemljama, kao i na Novom Zelandu, a i kao EP u Francuskoj početkom 66. godine. Michelle je osvojila Grammy nagradu za pesmu godine 67. i od tada je postala jedna od najčešće izvođenih pesama Beatlesa. A koja nije? Hajde da čujemo za početak kako Iggy Pop izvodi upravo ovu numeru.
Michelle, my belle, these are words that go together well. My Michelle, Michelle, my belle, song des mots qui vont très bien ensemble, I love you, I love you, I love you. That's all I want to say, until I find a way, I will say the only words I know that you'll understand. Michelle, my belle, song des mots qui vont très bien ensemble, I need to, I need to, I need to, I need to make you see what you mean to me. Until I do, I'm hoping you will know what I mean. I love you. I want you, I want you. I think you know by now. I'll get to you somehow. Until I do, I'm telling you so you'll understand. Michelle, my belle, song. Say the only words I know that you'll understand, my Michelle.
We'll be right back.
sve sami klasici za početak imitacije. Nekada je samo dovoljno reći Bob Dylan bez preteranog uvoda, ali hajde da kažemo da je pesma I'll Be Your Baby Tonight napisana 67. godine i da ju je Pete Drake odsvirao u gitarskom delu. Najpoznatija obrada je upravo ova koju smo sada slušali, Palmerova sa UB40 iz 1990. godine, a našla se i na Palmerovom albumu 5 godina kasnije. I kao što rekoh, nastavljamo sa klasicima i tako dolazimo do numere I'm Still Standing, pesme britanskog rock muzičara Eltona Johna sa njegovog platinastog albuma iz 1983. godine Too Low for Zero. John je rekao da je upravo ova pesma bila njegova reakcija na to da je još uvek bio relevantan i uspešan muzičar početkom 80-ih, sudeći na veliku navalu post-punka i novih romantičara. I'm Still Standing izvodi nam Teron Egerton. You can never know what it's like. You blood like a winter freeze, just like ice. And there's a cold and lonely light that shines from you. You will wander like the wreck you hide behind that mask you wear. And if you think this fool could never win, well, look at me, I'm coming back again. You got a taste of love and a simple way. And if you need to know why I'm still standing, you just stay. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, I'm feeling like a little kid. And I'm still standing after all this time, picking up the pieces of without you on my mind. What I never could have hoped to win, decided down the road to meet me again. The threats you made were meant to cut me down. And if I love just a circus, you'd be a clown. Yeah. Fame i Infectious Grooves, inače numera Davida Bowie-a, koji je baš sa tim albumom Young Americans iz 75. godine napravio veliki stilski zaokret, uplovivši u filadelfijski soul, a pesma koja se posebno izdvojila sa tog albuma je upravo Fame, koju je snimio sa Johnom Lennonom. I pre nego što pređemo na narednu numeru, koja je bila vaš predlog prethodne nedelje, moram reći da je stiglo već određen broj predloga za narednu imitaciju. Eto, jedan je One More Cup of Coffee, izvedba Krisa Duartea, stiže od nekoga ko se nije potpisao, a i takođe jedan od predloga stiže nam od kolege sa Radio Kragujevca, kaže Tonac Aleksandar, koji predlaže I Feel You od Depeche Mode u obradi benda Placebo, i to je već bilo nekoliko puta na našoj listi, ali ne sumnjam da će naš muzički urednik baš ovu numeru uvrstiti i u sledeću playlistu, tako da slušamo se i naredne nedelje. A ono što je bio vaš predlog prethodne nedelje je tradicional engleski Matty Grooves, balada koja verovatno po mnogim navodima potiče iz severne Engleske, a opisuje preljubnički pokušaj između mladića i plemkinje koji se završava kada ih suprug otkrije i ubije. Ova pesma postoji u nekoliko varijanti i čak je nekoliko puta promenjen i tekst, a ova verzija koju sada slušamo je u izvođenju Damned Barda.
One of the year, Lord Donald's wife stepped into the church, the gospel for to hear. And when the meeting it was done, she cast her eyes about. That's where she spied a little Matty Groves walking in the crowd. Come home with me, little Matty Groves, come home with me tonight. Come home with me, little Matty Groves, and sleep with me till light. Oh, I can't come home, I won't come home and sleep with you tonight. By the rings on your fingers I can see you are Lord Donald's wife. What if I am Lord Donald's wife? Lord Donald's not at home. He is out in the far corn fields bringing the yearlings home. Was said, he swore Lord Donald he would know before the sun would set. And in his hurry to carry the news, he bent his breast and ran. And when he came to the broad mill stream, he took off his shoes and swam. When he awoke, Lord Donald, he was standing at his feet, saying, how do you like my feather bed? How do you like my sheets? How do you like my lady who lies in your arms asleep? Well, I like your feather bed. Well, I like your sheets. But better I like your lady gay who lies in my arms asleep. Well, get up, Lord Donald cried. Get up as quick as you can. It'll never be said in fair England that I slew a naked man. Oh, I can't get up, I won't get up, I can't get up for my life. For you have two long beaten swords and I not a pocket knife. Well, it's true I have two beaten swords and they cost me deep in the purse. But you shall have the better of them and I will have the worse. And you will strike the very first blow and strike it like a man. And I will strike the very next blow, and I'll kill you if I can. Very first blow and he hurt Lord Donald sore. Lord Donald struck the very next blow and Matty struck no more. And then Lord Donald took his wife and sat her on his knee, saying, who do you like the best of us, Matty Groves or me? And then up spoke his own dear wife, never heard to speak so free. I'd rather a kiss from dead Matty's lips than you or your finery. He did bawl. He struck his wife right through the heart and he pinned her against the wall. A grave, Lord Donald cried to put these lovers in. But bury my lady at the top, for she was of noble kin.
Imitacija.
Čiju smo obradu upravo slušali, nastao je početkom 64. godine na temeljima benda Ravens, a pre toga Ray Davis Quartet, a ime grupe je golicalo maštu mnogih jer je moglo značiti svašta, od veze sa grčevima, zgužvanim tkaninama, neprihvatljivim ponašanjem i mnogo toga drugoga, čak su i braća Davis doprinosila tome jer su na pitanje o značenju naziva grupe The Kinks govorili da povezivali to sa tadašnjim imidžom grupe i oblačenjem njihovih članova i uglavnom davali neke nemušte odgovore, ali je početak za ovaj bend bio više nego sjajan. Slušali smo numeru Days sa njihovog albuma To The Bone iz 94. godine u izvođenju Kirsty McCall. A ono što sada sledi je obrada hita na isti način. U pitanju je grupa Spandau Ballet i obradili su svoju numeru I'll Fly For You 2009. godine.
Thank you.
Došavši u Zagreb, zadovoljstva svega rada. Na djevojku iz Hrvatska naletio sam tad. Strijele moćne ljubavi pomračile mi um. Dah usne vrele višnje nagonile na blud. Dah usne vrele višnje nagonile na blud. Razmazio sam dragu, dao sam joj sve. Kad eno njena drugome, etu bjesne obuze, obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi trud. Bez milosti me kurva nasukala na strud. Bez milosti me kurva nasukala na strud. Riječ dvije u hladu borova, da kvarnu vlaški ti. Razgovara sa budnicom i nije neki čin. No ono što sam načuo, sledilo me svo. Tek izdala me mala, draga srcu mom. Tek izdala me mala, draga srcu mom.
Ova tradicionalna pesma često se tumači kao metafora iskustava irskih doseljenika u Ameriku, a bila je veoma popularna balada uličnih svirača u engleskim gradovima i naravno u Americi. U 20. veku obradili su je mnogi poznati muzičari Bob Dylan, Mark Knopfler, ali i Branimir Štulić. Međutim, verzija Lily of the West ili Usne vrele višnje koju smo sada slušali izvodili su Jurica Pađen i Aerodrom. A ono što sledi je U2, a obrada Garbage, numera koja asocira, odnosno govori o tome kroz šta je gitarista Edge prolazio kada se rastao sa svojom bivšom ženom. Bono je bio njegov prijatelj i dalje je i pokušao je kroz tekst da oslika sve ono što je Edge tada osjećao. Who's gonna ride your wild horses i Garbage. Thank you.
is a vacant lot for any spirit to haunt. Oh, hey, hey, sha-la-la, hey, hey, you're an accident just waiting to happen. You're a piece of glass left on a beach. Well, you tell me things I know you're not supposed to, and you leave me just out of reach. Hey, hey, sha-la-la.
Police on My Back i Clash slušali smo upravo sada, a ono što nam stiže je bio vaš predlog i zaslužio je da čujemo pa bar tri verzije ove numere. Inače, poslednja pesma koju je Jim Morrison snimio, preselio se u Francusku i preminuo nekoliko nedelja kasnije. Pesma sadrži neke autobiografske delove iz njegovog života, kada je 1962. godine Jim pohađao Florida State University i bio zaljubljen u Mary koja je živela u Clearwateru 280 milja dalje. Često je vozio prašnjavim i vrelim putevima Floride samo da bi se video sa njom. Sa mislima o Ničeu, o Bogu, vrelog srca, sretao se sa ljudima koje je utkao u ovu predivnu pesmu. Pričao je sa kamiondžijama i sa mnogima drugima o begu od kuće, usamljenim autostoperima i egzistenciji i sve su to slike koje su mu ostale u sećanju i ušle u pesmu koju je nazvao Riders on the Storm, a inspiracija za naslov mu je bila upravo pesma Ghost Riders in the Sky i ako malo pažljivije slušate, čuće se i šapat Jima Morrisona koji je ubačen preko njegovog vokala. Riders on the Storm slušamo, kao što sam i rekla, u tri verzije. Prva je originalna, zatim dve obrade, jedna Desperados, a druga Simple Minds.
Riders on the storm, riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm, there's a killer. Thank you.
riders on the storm, riders on the storm. Into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out on loan, riders on the storm.
Riders on the storm, riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out alone, riders on the storm, there's a killer on the road. His brain is swirling like a toad. Take a long holiday and let your children play. If you give this man a ride, sweet memory will die. Killer on the
Simple Minds i Riders on the Storm slušali na vaš predlog iz prethodne nedelje, a još jedan podsjetnik sledi da vaše predloge možete slati sve do 21 čas na 064-0202-200 kako bismo ih slušali već naredne nedelje. I nakon Ridersa nešto potpuno drugačije, odnosno domaći teren, u pitanju je Vlada Divljan i numera koja se našla na albumu Sve laži sveta 2000. godine pod nazivom Kad te vidim, a kasnije za album Četiri godišnje doba koje je snimio sa Ljetno kino Big Bandom, snimljena nova verzija Vodim te na more, a inače je i soundtrack za film Balavica.
Stojiš tako tiho, tako smerno, kad te vidim ja se bojim, jer tad mislim samo jedno. Tvoje oči, tvoja kosa, tvoje reči, misli tvoje, svaki osmeh, svaki uzdah, sve suze da su moje. Kako stojiš, tako tužna, tako vedra, kad te vidim, ja već mislim kako ljubim tvoje nedra. Prvo jednu, onda drugu, već se mislim moje bore, hoću da te sanjam golu i da vodim te na more. Kada pođe, mila moja, moram da ti jednom šapnem da je svecam senka tvoja. Da si topla, da si sjajna, da si jaka kao bila, da ćeš uvek takva biti jer si uvek takva bila. Smerno, kad te vidim ja se bojim, jer tad mislim sam jedno. Tvoje oči, tvoja kosa, tvoje reči, misli tvoje, svaki uzdah, svaki osmeh i sve suze da su moje. Kad te vidim kako stojiš, tako tužna, tako vedra, kad te vidim ja već mislim kako ljubim tvoje njedra. Prvo jednu,
se misli moje gore. Hoću da te zanjam golu i da vodim te na more. Setim kada pođe, mila moja, moram jednom da ti šapnem da je svet sav senka tvoja. Da si topla, da si sjaja, da si jaka kao bila, da ćeš uvek takva biti jer si uvek takva bila.
Imitacija.
I nekako pravo doba godine upravo za numeru Vodim te na more koju smo slušali u izvođenju Vlade Divljana sa ljetno kino Big Bandom, numera iz 2012. godine. A sada ponovo vaš predlog, tražili ste prošle nedelje Inside Looking Out The Animalsa i ova pesma je svakako bila jedna od njihovih avanturističkih stvari. Frontman Eric Bardon rekao je jednom prilikom za Enemy da je ovo prva pesma koju su snimili bez ikakve melodije, a potiče iz zatvorske pesme Mississippi-a, vrste bluza koje su oduvek želeli da sviraju. Inače, Grand Funk Railroad je ovo obradio na njihovom albumu iz 1969. godine i do dan danas ostaje kamen temeljac svih njihovih koncerta uživo, međutim nakon originala mi ne slušamo tu verziju, već verziju Peta Traversa.
Sit here lonely like a broken man, sell my time and doing the best I can. I wasn't balls that surrounding me, but I don't want your sympathy yet. Oh baby, oh baby, I just need your tender loving to keep me sane in this burning oven. When my time is up, be my back to work again. Pains and blisters on my mind and my hands. I'm living daily with those canvas bags. Folks will feed them, they're driving me wild. And I'll be happy like a newborn child. Tell me, can't you feel my love?
My time doing the best I can. Walls and bars, they surround me, but I don't want no sympathy. No, baby, no, baby. All I need is some tender loving to keep me sane in this burning. Running through my veins, they try to drag me back to work again. Pain and blisters on my mind and head. I work all day making up a burlap bag. The oats that feeding me are driving me wild. I feel unhappy like a newborn child. Now when my time is up, and see these walls and bars won't keep that stuff from me. No, baby, won't keep that stuff from me. No, 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 no,
Pat Travers u numeri Inside Looking Out, koju i nemamo tako često prilike da slušamo na radio stanicama, budući da je njeno trajanje i nije baš tako radio friendly, od 6 minuta i 13 sekundi. Ono što sledi je Doing Time i pesma koja ima tu neku, da kažemo, dozvoljenu minutažu, single američkog benda Sublime, koji se našao na njihovom trećem albumu, a tekst ove numere govori o muškom slomljenom srcu i devojci koja vara, a njeno loše postupanje prema partneru čini da se on osjeća kao da je u zatvoru. Izašla je kao single 25. novembra 1997. godine, a mnogi kažu da je Doing Time obrada na neki način numere Summertime George Gershwina, komponovana za operu Porgy i Bess. Lana Del Rey je muzičarka koja je ovu numeru obradila mnogo godina kasnije, pa njenu verziju slušamo nakon originala.
imitacija.
Summertime and the living's easy. Rallies on the microphone with Ross MG. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Me and Louis, we gonna run to the party and dance to the rhythm. It gets harder.
Mnogi i dalje misle da je Freddy lično tvorac hita Show Must Go On sa albuma Innuendo iz 1991. godine. Međutim, priča je potpuno drugačija. Osnovu pesme napisao je gitarista benda Queen Brian May, inspirisan upravo Freddyjevom borbom i istrajnošću tokom borbe sa opakom bolešću, kao i željom da i dalje nastupa. Demo verziju otpevao je upravo May, sumnjajući da će Mercury uspeti da izvuče nezgodne delove pesme. Bolest je tada već uzela maha, ali to Freddyja nije sprečilo da otpeva jednu od najpoznatijih pesama 20. veka. Bio je u jakim bolovima, skoro nepokretan, ali je ipak došao u studio, popio čašu votke i otpevao je iz prvog pokušaja. Nažalost, Freddie Mercury nije uspeo da pesmu izvede nikada na nastupu, što je jedna od najtužnijih priča britanske grupe, jer nedugo posle toga je preminuo. The Show Must Go On slušamo na vaš predlog iz prethodne nedelje u originalnom izvođenju, kao i obradu Dimaša Kudejbergena.
Spaces, what are we living for? Abandoned places.
guess we know the score. All in all, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain in the pantomime. Hold the line, does anybody want to take it anymore?
The hero, and not the mind described. He had the curtain in the pantomime. What's the line? Does anybody want to take it anymore?
Show must go on.
Whatever happens,
I ripped it off to change. And as if a ditch, and as if a romance, on and on, just any many dog. What's he looking for? Quest of learning, I must be coming now. Some bad journey, what's he calling now? All sorts of dog is cranky, but inside things he take it back into me, please. Show must go on.
Zaista odlična verzija i obrada numere The Show Must Go On. A pesma koju sada slušamo nije postigla veliki uspeh kada se pojavila za divno čudo, ali do kraja 1993. je postala jedna od najpoznatijih pesama u svetu. Zanimljivost vezana za proces snimanja ove pesme je da su uspeli da je snime iz prvog pokušaja kao i prethodnu koju smo slušali. Uprkos velikom uspehu ove numere, bend je vrlo retko želeo da je svira uživo, a šta više, u jednom periodu tokom turneje kojom su promovisali album OK Computer, je uopšte nisu svirali sve do 2001. godine. Radiohead je inače bio i tužen da je plagirao pesmu Creep, ali je sud presudio u korist benda The Hollies, koji su ih i tužili, pa se kao autori potpisuju Albert Hammond i Mike Hazelwood. Ova numera je prepevana i obrađena mnogo puta. Mi smo izdvojili dve obrade koje slušamo nakon originala. Jednu izvodi Postmodern Jukebox, a drugu Pretendersi.
What the hell about you? special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here.
When you were here before, you couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You flow like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special. But I'm a creep.
You were here before. Couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. Wish I was special. You're so fucking special. I'm a I wanna have control. I want a perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice that I'm not around. Wish I was special. You're so fucking special.
Od sredine 80-ih pa sve do danas, ovaj bend koji ćemo upravo slušati uspeo je oko sebe da napravi neverovatnu fan bazu, iako je njegovo postojanje bilo daleko ispod radara aktuelnih muzičkih zbivanja u regionu. Grupa Strah nastala je 85. godine. Članovi benda bili su pevač Milutin Krstić, bubnjar Nenad Ivković, gitarista i pevač Željko Debeljević, basista Saša Ristić i gitarista Aleksandar Žikić. Naziv su odabrali prema nazivu tajne organizacije Strah iz jednog stripa, a godinu dana nakon formiranja benda Milutin Krstić se povlači, a na njegovo mesto dolazi Željko Debeljević. Njihov jedini singl izdala je slovenačka izdavačka kuća iz Kopra 1988. godine i singl se tada uspešno prodavao. Po izlasku singla u bendu bubnjeve počinje da svira Aleksandar Saša Timofejev, a početkom 90. godina bend prestaje sa radom. Međutim, ove godine brojne fanove obradovali su novim albumom pod etiketom Maskoma, a u prodaji je od 16. maja, zove se Kvog, a svoj prvi, odnosno svoj povratnički album Strah predstavlja brojnim nastupima širom Beograda. Sada slušamo njihovu davnu numeru Noćas u originalu, ali i u obradi benda Eva Braun.
Bass, guitar, drums, and no vocals.
Večeras plav,
Koniec je večeras tako plat, oh baby. Mesec je večeras plat. Noćas tone grad, mi ćemo čekati na dnu. Noćas kad zemlja zagrti, mi ćemo zajedno u snu. Noćas tone grad, mi ćemo čekati na dnu. Noćas kad zemlja zagrti, mi ćemo zajedno u snu.
Noćas i Eva Braun u obradi grupe Strah. A poema, odnosno ovu numeru ćemo pre nazvati poema nego pesma, A Thousand Kisses Deep, napisana je 90-ih i prvi put objavljena u stihovima na nekim fan sajtovima. Leonard Cohen je tek kasnije našao za shodno da je upriliči u muzički komad. Prvi put u nešto sažetijoj verziji i sa delimično izmenjenim tekstom objavljene na albumu Ten New Songs tek 2001. godine. A sama pesma inače govori o životu svakoga od nas, o putevima kojima često moramo da idemo mimo naše volje i naših želja, o prihvatanju stvari na koje ne možemo da utičemo i želji da se nastavi dalje. Predložili ste ovu numeru prethodne nedelje, original, ali i obradu Howie Gelba, pa slušamo obe verzije.
Run. The girls are young. The odds are there to beat. You win a while, and then it's done. Your little winning streak. And summon now to deal. Invincible defeat. You live your life as if it's real. A thousand kisses deep. I'm turning tricks. I'm getting fixed. I'm back on Boogie Street. Your grip, and then you slip into the masterpiece. And maybe I had miles to drive and promises to keep. You ditch it all to stay alive. And kisses deep.
A thousand kisses deep.
the gift that you were meant to keep. And quiet is the thought of you, the file on you complete, except what we forgot to do. And kisses deep.
All hot and high behind the veils of sheer deceit. Our perfect porn aristocrat, so elegant and cheap. I'm old, but I'm still into that. A thousand kisses deep.
A thousand kisses deep. I saw there were no oceans left for a scavenger like me. I made it to the forward deck and I blessed our remnant fleet and then consented to be wrecked. A thousand kisses
I'm turning tricks, I'm getting fixed. Guess they won't exchange the gifts you were meant to give. And quiet is the thought of you, the file on you complete. Except what we forgot to do, a thousand kisses deep.
Gotovo identičan vokal Cohenovom u obradi A Thousand Kisses Deep. A kada pomenemo grupu The Cranberries, mnogima je odmah asocijacija pesma Zombie koja se našla na drugom albumu benda i tada odjeknula muzičkim svetom baš poput bombe koju je inspirisala. Zombie je pesma koja govori o nasilju i patnji koje on nosi, sunovratu sveta, užasima ratova i stradanju dece. Svako je verovatno proživljava kroz prizmu svojih emocija i stavova, ali ona zapravo govori o jednom konkretnom događaju. U pitanju je bombaški napad koji se desio 20. marta 1993. godine u Warringtonu. Irski republikanci postavili su bombu u kantu za smeće koja je eksplodirala i ubila dva dečaka, ali i povredila mnogo ljudi. Ovaj napad je duboko uznemirio Veliku Britaniju, ali i članove benda The Cranberries kada su je stvorili i slušamo originalno izvođenje i obradu Dave'a Stewarta, obrade sa YouTube-a inače, a u pitanju je ulični svirač u Stokholmu.
Yeah.
Dave Stewart, inače ulični svirač u Stokholmu u obradi pesme Zombie. Inače, obrada pronađena na YouTube-u i pripada našoj odnedavno skoroj rubrici gde preslušavamo i takve muzičare, pa ukoliko se setite i neke takve obrade, pošaljite nam na 064-0202-200 kako bismo emitovali već u narednoj emisiji. I tu smo još nekih 30 minuta do kada možete slati vaše predloge, a sledi numera koja jeste nekoliko puta bila vaš predlog i našla se na listi imitacije. U pitanju je Iznad grada i EKV, koja se našla na albumu Samo par godina za nas, koji je peti studijski album ove grupe, i ovo je prvi album na kome sastav grupe ostao nepromenjen u odnosu na prethodni album. Baš prva numera sa ovog albuma je Iznad grada, koju je obradila i fenomenalna Tanja Jovićević.
svako zrno, celu noć strpali u nedra. Popili smo sve do kapi, suve usne duvaju u jedra. Putujemo iznad grada, grad se smeje, gleda na nas. Bežimo u novo jutro, iznad grada, ispod nas. Spojili smo dlan i dlan, zamenili noć za dan. Ne gubimo dah, ne gubimo dah. Mala deca ne poznaju strah. Putujemo iznad grada, grad se smeje, gleda na nas. Bežimo u novo jutro, iznad grada, ispod nas. Putujemo iznad grada, grad se smeje, gleda na nas. Bežimo u novo jutro, iznad grada, ispod nas. Iznad grada, dlan i dlan, zamenili noć za dan. Ne gubimo dah, ne gubimo dah. Mala deca ne poznaju strah. Putujemo iznad grada, grad se smeje, gleda na nas. Iznad grada, ispod nas. Putujemo iznad grada, grad se smeje, gleda na nas. Bežimo u novo jutro, iznad grada, ispod nas. Će njegovo biti zauvek sve dok ima sunca. Eno, ide sa oblacima. Jednom će ga videti svako oko. Bili smo daleki nekada, a sada lice u lice. Ljubav nikada ne prestaje.
Tanja Jovićević je bila u obradi pesme Iznad grada, a mi idemo dalje i u ovom satu tri verzije jedne te iste numere. Evo priče o ovoj pesmi. U jesen 1970. godine Eric Clapton pozvao je Patti Boyd, jednu od tada najpoznatijih britanskih manekenki, u studio u londonskom okrugu Južni Kensington. Tu je snimio novu pesmu i odsvirao je pred njom tri puta pažljivo posmatrajući njenu reakciju. Lepotica plave kose i očiju tada je već bila udata za njegovog najboljeg prijatelja i muzičara Georgea Harrisona iz Beatlesa. Eric se beznadežno zaljubio u nju, a kažu da je pesma Leila bila posvećena upravo njoj. Smith je kasnije izjavila da je pesma osvojila i da više nije mogla da se odupre i malo po malo Patti se predala. Ona je inače bila najpoznatija rock muza na svetu. Poslužila je kao inspiracija ne samo za Claptonovu Leilu, već i za Wonderful Tonight, kao i Harrisonovu pesmu Something. Ova numera prvo je snimljena sa bendom Derek and Dominos, koju slušamo upravo u originalu, zatim obradu Unplugged izvođenje Erika Claptona, a treća verzija je verzija Zlatka Manojlovića.
What are you doing? You just called me. I'm gonna imitacija.
Begging on a please, baby. Tell me.
Zlatko Manojlović u instrumentalnoj verziji Lejle, upravo na 202. I u ovom momentu, 20 časova 50 minuta, je vreme da se lagano odjavljujemo i pozdravljamo sa vama, a pre nego što to učinim, reći ću vam da je stigao zaista veliki broj vaših predloga i da ćemo naredne nedelje, neću otkriti sve, ali slušati između ostalog Born to be Wild, zatim Nema ljubavi u srcu grada, što je inače obrada, ali i ukoliko uspemo da pronađemo neku dobru verziju obrade B.B. Kinga, emitovaćemo i to. To je jedan od vaših zahteva, da ne kažem predloga, a ono što ostavljamo za kraj su dve numere. Thomas Dolby, koji u ovom slučaju imitira Dana Hicksa u numeri I Scare Myself, ali i Tainted Love, Soft Cell je obradio numeru Gloria Jones. I još samo da dodam da su večeras za vas radili Jovan Grujić, Bojan Milanović, Draško Šarić i Dena Jočović, a da podvučemo još jednom sve vaše pristigle predloge, slušamo naredne nedelje od 18 do 21. Prijetno večer.
What can I together.